Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravil Tone Gorjup, bova z vami tehnik Boštjan Smolem in voditeljica Damjana Medved. Mandatar za sestavo vlade Marjan Šarec je opravil prvi krog posvetovanj z ministerskimi kandidati strank prihodne koalicije. Na pogovor so najprej prišli ministerski kandidati, ki jih vlado predlaga SD. Jernej Pikalo za izobraževanje, Andreja Katič za pravosodje, Dejan Prešiček za kulturo. Po besedah slednjega sta se Šarcem nekoliko spoznala in se pogovarjala o načinu delovanja ter o prioritetah na področju kulture. Katičeva je povedala, da so se pri Šarcu pogovarjali o načinu sodelovanja in tudi o programu ter o sestavljanju koalicijske pogodbe. V nadaljevanju dneva se je Šarec sestal še s kandidati SMC-a. V tej stranki so za ministra za gospodarstvo predlagali Zdravka Počivavška, za ministra za okolje pa Jureta Lebna, za ministrico za delo Ksenijo Klampfer. S kandidatom za zunanjega ministra Mirom Cerarjem se Šarec danes ni posebej sestal. Jutri se bo Šarec sestal še s kandidati, ki jih vlado predlagajo v SAB-u in Desusu. Vložitev liste ministerskih kandidatov so v Šarčevem LMŠ-u napovedali za petek, stranke peterice pa naj bi že jutri podpisale koalicijsko pogodbo. Poslanska skupina Desus je za tretjega podpredsednika državnega zbora predlagala poslanca Branka Simonoviča. Če bo dobil zadostno podporo, se bo na funkciji pridružil Tini Heferle, LMŠ in Jožetu Tanku SDS. Odločanje o zadnjem podpredsedniku je predvideno za jutrišnjo izredno sejo, dnevni red pa mora še nocoj potrditi kolegi predsednika državnega zbora Dejana Židana. Podpredsedniško mesto je stranki Desus sicer pripadlo, ko so se mu med koalicijskimi pogajanji odrekli v SMC. Na sejmu Agra so v Gornji Radgoni v okviru letošnjega 44. strokovnega ocenjevanja vin prvič razglasili vinarja leta. To je postala ena vodilnih slovenskih vinskih kleti Puklavec Family Wines iz Ormoža. Nagrada za tekoče leto pripada vinarju oziroma vinski kleti, ki na ocenjevanju za 5 vzorcev vina v 3 različnih kategorijah pridobi največje število točk. Še nekaj dni in otroci bodo igrišča in parke, kjer so lahko brezskrbno uživali v počitniških dneh, zamenjali za prometne ulice in križišča. Notranja ministrica Vesna Gjerke Žnidar je zato učenke in učence v tradicionalni poslanici opozorila, da je to prostor z množico udeležencev v prometu, zato je nujno, da poznajo in upoštevajo prometne predpise. Kot je zapisala, bodo otrokom, še posebej prvošolkam in prvošolcem, pri spoznavanju šolskih poti in pravilnem ravnanju v prometu v veliko pomoč predvsem starši in učitelji. Pri tem jim bodo pomagali tudi policistke in policisti, katerih glavna skrb po prvih dneh šolskega leta je prav varnost otrok v prometu. Ministrica, ki opravlja tekoče posle, poudarja, da jih lahko kadarkoli vprašajo za nasvet in jim bodo pomagali. Na ljubljanskih Žalah so se danes svojci, prijatelji, kolegi in državni vrh, med njimi predsednik države Borut Pahor, poslovili od pesnika in akademika Cirila Zlobca. Zlobec, ki so ga pokopali z vojaškimi častmi, je bil po besedah pisatelja Iva Svetine globoko predan pesmim ter je izkazoval širino srca in duha, pokončnost in samozavest. V galeriji Družina so danes predstavili dobrodelni akciji Slovenske Karitas, ki potekata v času od 15. avgusta do 15. septembra. Akcija Za srce Afrike letos poteka že 13. leto. Zbrana sredstva so namenjena razvojno-humanitarnim projektom na področju zdravstva, šolstva ter oskrbe z vodo in hrano, ki jih Karitas izvaja v sodelovanju s slovenskimi misionarji in domačini v srednjem delu Afrike. Preko akcije Z delom do dostojnega življenja, ki jo izvajajo že 8. leto, pa nadaljujejo zbiranjem trajnih mesečnih prispevkov za podporo plačila dela staršev iz najrevnejših družin na misijonih v Afriki, Albaniji in na Šrilanki. Več Alen Salihovič.
posamezne razvojne projekte Slovenske Karitas, tudi za srce Afrike in z delom do dostojnega življenja, so financira tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Dosedanje pomoči Slovenije dnevno lajša življenje že preko 250 tisoč ljudem v srcu Afrike, ki s pomočjo lete lažje preživijo in se trajno razvijajo v svojem domačem okolju. Več v akciji z delom do dostojnega življenja, katere glavni namen je, da lahko družina preko lastnega dela in dodatnega mesečnega zaslužka 24 evrov na podeželju v Afriki, 50 evrov v Albaniji in 30 evrov na Šrilanki preživi in dostojneje živi, ima dostop do hrane, zdravil in šolskih potrebščin, pa Jana Lampe.
Projekt program z delom do dostojnega življenja se nam zdi zelo pomemben v teh najrevnejših državah, ker ljudje recimo v Afriki na podeželju ali pa tudi v mestih, tisti, ki so revni, nimajo možnosti za delo, za preživetje, v bistvu nimajo tistih osnovnih dobrin, kot so hrana, otroke ne morejo poslati v šolo in tako naprej. In če daš staršem delo, da z lastnimi rokami, z lastnim zaslužkom v bistvu lahko preživijo svojo družino, jim daš tudi dostojanstvo, pa možnost za napredek in to se nam zdi v bistvu najpomembnejše, no, da se družine, tako kot pri nas v Sloveniji, da tudi starši v Afriki, v Albaniji, na Šrilanki lahko z lastnimi rokami preživijo svojo družino, da imajo za hrano, šolanje, zdravila, pa tudi na ta način v bistvu ljudi ohranimo tam, kjer so, tam, kjer je njihov dom, sploh v Afriki, lih iz tega vidika, ker je velik, ne vem, skrajne revščine ali pa tudi podnebnih sprememb, no pa tudi konfliktov, ljudje pač zapuščajo svoje domove, če imajo pa doma, tam, kjer so se rodili, v bistvu pogoje, da lahko preživijo, bojo pa pač tam tudi ostali, ker vsak človek v svojem srcu želi biti tam, kjer je njegov dom.
Akcijo za srce Afrike že nekaj let podpira tudi Ognjišče. Urednik magister Božo Rustje je na poletnem srečanju z misionarkama sestro Bogdano Kavčič iz Burundija in sestro Vido Gerkman iz Albanije za naš radio o odzivu bralcev Ognjišča, ki so tudi v zadnji številki prejeli položnico za pomoč, povedal.
Odziv je pravzaprav zelo dober, kaj ti vemo, da so potrebe med ljudmi veliko, da tudi pri nas Karitas zbira sredstva za naše potrebne, ampak tukaj zase tisti ljudje, ki malo bolj vidijo, pa vidijo, da je tukaj še več, da so tukaj še večje potrebe, da v Afriki ljudje resnično še živijo z manj in so tam potrebe veliko večje.
Pomoč je torej pomembna in pomembna so tudi to vrstna srečanja, da tako bom rekli tisti, ki darujejo in tudi preko Ognjišča pogosto izvedo v življenju tam preko fotografij, kar je gotovo za nekoga, ki pomaga zelo dobro oziroma...
Pravzaprav je to bistveno. Vsi ljudje želijo vedeti, kam gredo sredstva, ki jih darujejo. In imajo tudi za to pravico. Jaz to zmeraj poudarjam in zato so taka srečanja zelo pomembna, ker tisti ljudje, ki tam živijo, to so konkretno sestre, povejo, z vašim denarjem smo naredili to, to in to, pokažejo stavbe, pokažejo bolnišnice, dispanzerje, pokažejo šole, pokažejo ljudi, ki so deležni pomoči, pokažejo pa tudi napredek, ki se je s to pomočjo naredil. In mislim, da bi pri vseh potreb, vseh projektih, ki jih vse človekoljubne organizacije imajo, morali enako delati, da se pokaže, kam gredo sredstva, ker je to za, jaz tako mislim, največja stimulacija, največja spodbuda za ljudi.
V akciji sodeluje že 548 slovenskih darovalcev botrov, ki so v preteklem letu s trajno mesečno podporo pomagali 300 revnim družinam v Afriki, 14 v Albaniji ter 11 na Šrilanki. Podpirajo tudi plačilo dela 3 pedagoških in 2 zdravstvenih delavcev na misijonih v Afriki. Sestra Vida Gerkman iz Albanije ter sestra Bogdana Kavčič iz Burundija sta o tem, komu gre pomoč, povedali.
S tem projektom iščemo, da res najdemo najbolj uboge. Predvsem družine, ki so po vaseh ali pa v mestu, so še družine, ki so številni otroci in da nimajo drugih prihodov. Kakšna mala kmetija, nimajo nikogar, ki dela v tujini, veliko otrok za preživeti in prvo iščemo te, ki so najbolj potrebni.
Gotovo je s temi najbolj potrebnimi tudi podobno v Burundiju, sestra Bogdana Kavčič. Komu torej pomagate tam?
Res pri nas tudi pomagamo predvsem ženam, ki so vdove ali so obolele za boleznjo AIDS in one same so, ker so vdove, nucajo pomoč da, za otroke, da hodijo v šolo za njih same in pa tudi medsebojna solidarnost, to jim veliko pomeni in ta pomoč, ko prihaja, jim pomaga, da pridejo skupaj, delajo skupaj in potem nekaj zaslužijo, predvsem za šolo, za hrano, za zdravje in to jim veliko pomeni.
Kako cenjena pa je ta pomoč, sestra Vida in sestra Bogdana odgovarjata takole.
Mislim, zame osebno in za vse te ljudi, s katerimi imam stik, vsak dan je to ogromna pomoč. To mu pomaga, da gre otrok naprej v šole, da se plača, naprimer, če je v mestu elektrika, stanovanje, voda, da gre družina naprej, da mladi lahko študirajo, da imajo upanje na prihodnost.
Jaz bi isto ponovila, da ta pomoč jim res veliko pomaga, predvsem, da grejo naprej pri delu, solidarno, skupaj si pomagajo in tu je za njih veliko, ker prej so bile navajene dele same za sebe, zdaj pa skupnost, skupna moč jim veliko pomaga, da grejo naprej in je že velik napredek v teh enem letu popol, ko smo tam, vidimo kakšna razlika je že v tem, ker tudi v istem času, ko pridejo delati, damo priložnost za tudi za formacijo, za vzgojo njih samih in tu jim tudi veliko pomaga, da se odprejo njihove glave in zaradi tega ta pomoč, če ne bi bilo na sama skupnost, bi bo božala pa tudi tisti kraj, kjer delajo v župniji sami, v dispanserju, pa tudi na njihovih hribih, bi nekako obobožali zaradi tega, ker se kot tisti, ko se multiplikacija nekako se predaja, kar pridobijo pri nas, tudi pri njihovem okolju delijo. Čeprav počasi, nekaj se pa gre naprej.
Mogoče še vprašanje, sestra Vida, sestra Bogdana, kako so sestre gledajo na to pomoč, ki prihaja iz Slovenije?
So sestre kar težko verjamejo, da Slovenija lahko toliko pomaga. Mala država, veliko ima tudi beguncov in emigrantov in kako ima še moč, da pomaga še naprej. Od srca smo hvaležne.
Sestra, a je podobno tudi v Burundiju?
Ja, podobno je tudi pri nas vse sestre. Se res čudijo, da ta mala Slovenija tako pomaga, ker imamo druge narodnosti sester, ki so velike države, bele, bogate, pa niso take pomoči na vse strani, kot jih dobivamo tukaj. Že ta projekt za delom do dostojnega življenja, potem drugi projekti za vodo, potem drugi projekti za vzgojo, ki je najbolj važna tomu v Afriki, če se hočejo rešiti revščine. Tu je, so koraki počasi, ko se bojo lahko ven iz te revščine spravili.
In kako na podporo projektom v Afriki gledajo darovalci? Vera, Meta, Metka, Jože in Helena, ki smo jih ujeli po srečanju z misionarkama.
Zmanjšati trpljenje teh ljudi, ki žal nimajo možnosti, ne da ne želijo, ampak nimajo naravnih danosti, da bi lahko živeli tako, kot živimo mi v Evropi, kjer imamo vsega dovolj.
Gospa Meta Novak, kaj vam pomeni pomagati na ta način?
To mi pomeni, jaz kar direktno na sestro Anko pošljem.
Gospa Metka, sedaj ste izvedeli veliko stvari, gotovo ste že prej vedeli tudi veliko.
Niste, se Afrike tiče neč.
Niste, kaj vas je najbolj presenetilo?
Kaj? Revščina.
Kaj sporočate tistim, ki sedaj to poslušajo?
Naj razmislijo, ali pa kaj vem, se nimamo informacij, da je v Afriki tako, da so še ljudje na tej stopni razvoja, ne?
In je prav, da
mislim, tele naša sredstva obveščanja, ali na televiziji, če gledaš vse, zdaj kaže begunce, ne, da se čudaš, da je toliko ljudi bogih, drugač pa, mislim, jaz nisem vedla in mislim, da tudi večina ne ve.
In boste sedaj gotovo pomagali še bolj.
Če drugom ne, mojim otrokom bom pomagal.
Gospod Jože, z delom do dostojnega življenja, zelo bom rekli plemenit projekt.
Vsekakor izredno pomembno je, da ljudje lahko pridejo do svojega dostojanstva in delo je tisto, ki človeka ne samo krepi, ampak mu tudi omogoča, da pride do dostojanstva in da lahko s svojim delom preživlja družino. Pa še neka plat se mi zdi pomembna pri skupnem delu, da se ljudje družijo med seboj, povezujejo, potem začutijo potrebo po solidarnosti in s tem se tudi te vezi ustvarjajo, skupnost krepi in to gotovo prispeva k vsestranskemu blagostanju v teh deželah.
Gospa Helena, tudi vi ste v tej mreži darovalcev.
Ja, mislim, da mora človek občutiti, a ne, da nekaj naredi za to, da dobi. Še posebno tam, kjer jih je treba celo privzgajati k temu, a ne. In sem vesela, da so sestre naše tam, da te potrebe vidijo, da pritehnijo te ljudi, predvsem ženske, ne, smo slišali danes, zato da in verjamem, da lahko one te potrebe vidijo in popolnoma zaupam, da pridejo tista sredstva iz držav blaginje, ne, kakršnih živimo in se mi zdi prav, da delimo, ne, to blaginjo s tistimi, ki jo potrebujejo.
In kako k pomoči vabita sestra Bogdana Kavčič iz Burundija in sestra Vida Gerkman iz Albanije?
Z malo pomočjo veliko pomagate in sem iskreno hvaležna. Naj vam rečem še v kirundijskom jeziku, mava je ime Mudufasha, Jogufasha Abandi.
Faliminderit purgjit, što vo mund në më ndihmo, ju lutem ndihmo, vazhdoni më ndihmo. Ja, res i srca vas prosim, a ne, preprosto prosim, pomagajte naprej, kolikor je v vaši moči. To je dobro, slavo za nas vse in slavo Bogu.
O tem, kako lahko darujete, preberite na spletni strani Slovenske Karitas, pa tudi na spletni strani Radia Ognjišče.
Mozaik dneva.
Britanska premijerka Theresa May je ob začetku afriške turneje v Južnoafriški republiki napovedala, da bo Velika Britanija po Brexitu postala največja investitorka iz skupine G7 na črni celini. Mayeva se je odpravila na prvi obisk Afrike, odkar je leta 2016 zasedla premijerski položaj. Obiskala bo Južno Afriko, Nigerijo in Kenijo, strokovnjaki pa njeno pot vidijo kot poskus postavljanja novih, predvsem gospodarskih zavezništev za Veliko Britanijo po odhodu iz EU. Mayeva bo nocoj obiskala še otok Roben, kjer je bil desetletje zaprt nekdanji južnoafriški predsednik Nelson Mandela. Jutri se bo podala v Nigerijo, v četrtek pa v Kenijo. Vodja južnosudanskih upornikov je danes zavrnil podpis dogovora z vlado o končanju petletne državljanske vojne, v kateri je od izbruha leta 2013 umrlo že več 10 000 ljudi. Oblasti v Kartumu so sporočile, da Južni Sudan brez podpisa tega dokumenta ne bo izkusil miru. Zunani minister je dodal, da so se z odločitvijo opozicije ustavili tudi trenutni pogovori. Sprte strani v državi so se predtem več tednov pogajale o obsežnem mirovnem sporazumu, s katerim bi se končala 5 let trajajoča državljanska vojna. Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec je danes prejel priznanje ministra za zunanje zadeve Japonske Tara Kona za spodbujanje medsebojnega razumevanja med Japonsko in Slovenijo prek športa. Gabrovec si je priznanje zaslužil z navduševanjem za borilne veščine, vključno z judom, s podpisom partnerske pogodbe olimpijskih komitejev obeh držav na minulih olimpijskih igrah v Južni Koreji ter krepitvijo izmenjave in sodelovanja športnikov. Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo ponoči in zjutraj pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14 ob morju okoli 16 stopinj Celzija. V sredo bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem do 31 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno, popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V petek bo v zahodni Sloveniji delno jasno, drugod bo pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne padavine. Zvečer se bo povsod pooblačilo, na zahodu bo pričelo deževati in do sobote zjutraj se bodo padavine, deloma nevihte, razširile na vso Slovenijo. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, s pogostimi padavinami, deloma nevihtami. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana 27, Maribor 25, Murska Sobota jasno 26, Celje 26, Novo mesto jasno 26, Koper 27, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 25, letališče Portorož jasno 28, Nova Gorica jasno 29, Hrastnik 25, Krvavec 14, Podčetrtek 26 in Kredarica pretežno jasno 9 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani zaradi prometne nesreče oviran promet. Primorska avtocesta bo med Brezovico in Vrhnikom danes ponoči ob polnoči in ob drugi uri ter v noči na četrtek ob polnoči zaradi postavitve portalov kratkotrajno 30 minut zaprta v obe smeri. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Jelšanem, Gruškovje, Obrežje ter Starod. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravil Tone Gorjup, za tehnično izvedbo je poskrbel Boštjan Smolem, brala sem Damjana Medved. Ura je 18.51 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.